Musiqi Dünyası jurnalında dahi sənətkarımız Üzeyir Hacıbəyovun Koroğlu operası ilə bağlı daha dəyərli bir məqalə nəşr olunmuşdur. İndi həmin məqalənin müəllifi Bakı Musiqi Akademiyasının dosenti, sənətşünaslıq namizədi, elə həm də Musiqi Dünyası jurnalının məsul redaktoru Cəmilə xanım Həsənova studiyamızın qonağıdır. Cəmilə xanım, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Siz Cəmilə xanım öz məqalənizdə Koroğlu operasındakı lat xüsusiyyətlərinə istinad etmişsiniz. Yəni bu cəhətdən bir qədər araşdırmalar aparmışsınız və mən belə güman edirəm ki, mənim bildiyimə görə daha doğrusu bu sizin həm də dissertasiya mövzunuzla bağlı olan bir məsələdir ki, siz ona istinad etmişsiniz və istəyərdim ki, bax, yazdığınız bu məqalə haqqında dinləyicilərimizə məlumatı özünüz verəsiniz.
Mən sözümə Qara Qarayevin fikri ilə başlamaq istərdim. O yazırdı ki, Üzeyir Hacıbəyevin yaradıcılığı elə möhtəşəm qüvvədir ki, Azərbaycan musiqisinin qədim ənənələrini yerindən oynadaraq canlandırmış, xalq musiqi yaradıcılığının tükənməz imkanlarını aşkara çıxarmışdır. Üzeyir Hacıbəyevin fəaliyyətini Qarayev müasir Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin genetik əsası hesab edirdi və o qeyd edirdi ki, Üzeyir Hacıbəyev minlərlə ton xalq musiqi kütləsini işləyərək, onu emal edərək ondan qızıl külçələri əldə etmişdi. Və mənə elə gəlir ki, elə qızıl külçələri deyəndə Qara Qarayev məhz milli ladları nəzərdə tuturdu. Çünki Üzeyir Hacıbəyov təkcə musiqimizin şah əsərlərini, Leyli və Məcnun, Aşın Malalan, Koroğlu kimi şah əsərlərini yaratmaqla kifayətlənməmiş, həm də onun nəzəri əsaslarını elmi surətdə işləmiş və Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları kimi elmi fundamental bir nəzəri tədqiqat əsərini musiqimizə hədiyə etmişdir. Və məhz bu əsərə əsaslanaraq 20-ci əsr Azərbaycan musiqi elmi inkişaf etmiş və olduqca böyük nailiyyətlər əldə etmişdir.
Və bu nailiyyətlərin əksəriyyəti, yəni Üzeyir bəyin yaradıcılığında olan xüsusiyyətlərinin demək olar ki, ən kamil nəzəri əsasları məsələ Koroğlu operasında da təcəssüm olunur. Çünki bu bizim milli musiqimizlə o qərb musiqi elementlərinin qovuşluğunda milli ladlarımızın çox gözəl şəkildə işlənməsi məsələsi durur.
Bəli, qarşıda. Üzeyir Hacıbəyov özü qeyd edirdi ki, musiqi folklorundan xalqın arzularını, düşüncələrini, həyata, dünyaya baxışını, sənətkarlıq sirlərini öyrənmək və bundan yaradıcılıqla faydalanmaq lazımdır. Və xalq sənətinin əsasını təşkil edən ciddi qanunlara riayət olunması bəstəkarın fantaziyasına qol qanad vermişdi. O, xalq musiqisinin əsasları sahəsindəki işini bir bəstəkar olaraq Koroğlu operasında təcəssüm etdirmişdi. Və o, özü də bunu dəfələrlə etiraf edirdi və bu Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığının şah əsəri sayılan Koroğlu operası həm də onun nəzəri işlərinin, nəzəri milli lab nəzəriyyəsinin təcrübədə əksi idi, inikası idi. Və bu da professional musiqimizin təməl daşı olan Leyli Məcnun operasından başlayırdı. Bunu etiraf etməliyik. Lakin Leyli və Məcnundan Koroğluya qədər Üzeyir Hacıbəyev çox böyük yaradıcılıq yolu keçmişdi və o milli lad nəzəriyyəsini zərrə-zərrə toplamış, təkmilləşdirmiş və üzə çıxarmışdı.
Əlbəttə, bütün əsərin indi burada lat təhlilini verə bilmərik. Siz heç məqalənizdə də yəni tamam, bütün əsərə istinad eləmək çox çətin deyil. Ona görə ki, elə bircə uvertüra üzərində dayanmışsınız və onu çox gözəl təhlil etmişsiniz. Yəni, bir uvertürada neçə ladın qovuşluğu, yəni orada öz əksini tapır. Mən istəyirəm ki, bir neçə cümlə ilə bu fikirləri ifadə edəsiniz. Yəni, uvertüranın lat təhlilinə üst tutasınız.
Bəli, milli ladlar ümumiyyətlə bilirsiniz ki, əsas ladlar rast, şur, seygah, çağırgah, bayat, şiraz, şüşkər, humayındır və bunlardan beşindən Üzeyir Hacıbəyev artıq uvertürada istifadə etmişdi. Bu da özünün rəmzi mənası var idi və ümumiyyətlə Koroğlu operasında milli ladların musiqi dramaturgiyası rolu, musiqi dramaturgiyasındakı rolu önəmlidir və belə məlumat üçün dinləyicilərə maraqlı olsun deyən belə bir müqayisələri istəyərdim, diqqətinizə çatdırım. Məsələn, Nigar Bəxtiyarla Koroğlunun məhəbbət hisslərini və vüsal həsrətini ifadə etmək üçün bəstəkar Seyğah və Bayat Şirazlı adlarına əsaslanmışdır. Yəni operada hər iki qəhrəmanın ariyaları bu adlar üzərində qurulur. Xalqın arzuları, xalqın məzlum vəziyyətini və istismarçı siniflərinin qəddarlığını göstərmək üçün çahargahdan istifadə olunmuşdur. Üsyana qalxan xalqın mübarizəsi, mərdlik və sevinç hissləri isə Şur və Rastl adlarında təcəssüm olunur və Çənlibel xoru bunun gözəl nümunəsidir. Və məsələn, uvertürada, məsələn, uvertür Şurl adında başlayır. Daha sonra əsas mövzu Seyğahlı adındadır. Sonra köməkçi mövzu Bayat Şirazdadır. Və bununla artıq dedim ki, Nigarla Koroğlunun məhəbbəti xarakterizə olunur.
Və bu qəhrəmanlıqla bağlı son hissələrdə
Çahargahda və Rastda bir növ artıq uvertürada bəstəkar əsərin məzmununu kodlaşdırır. Bir növ onun təcəssümünü verir ki, artıq dinləyici o əsəri qavramağa hazır olur bu virtura vasitəsilə.
Bir sözlə Cəmilə xanım, belə bir qənaətə gələ bilərik ki, Üzeyir Hacıbəyov özünün Koroğlu operasında həm qəhrəmani baxımından, həm xalqın milli musiqi xəzinəsinin zənginliyi baxımından və həm də o qərb musiqisi elementləri ilə bizim milli musiqimizin sintezinin yaradılması baxımından şah bir əsər yaratmışdır.
Əlbəttə
və bu il Koroğlu operasının 70 illik yubileyini biz təntənə ilə qeyd etdik. Yəni, hələ də bu təntənələr davam edir. Opera və balet teatrında tamaşaçılar gəlib vaxtaşırı olaraq bu əsərə baxırlar, tamaşa edirlər və əminik ki, bu əsər hələ bundan sonra neçə illər, neçə əsrlər və bəlkə də qərinələr yaşayacaqdır. Elə bəstəkarın daha bir əsəri, yəni Leyli və Məcnun operasının 2008-ci ildə 100 illiyi böyük təntənə ilə qeyd olunacaqdır. Biz bir daha unudulmaz sənətkarın, dahi bəstəkarın ruhuna Tanrıdan rəhmət diləyirik. Və onun ruhu qarşısında baş əyirik ki, bax belə gözəl möhtəşəm sənət əsərləri yazıb yaradıb. Gəlin elə söhbətimizi, elə Koroğlu operası ilə bağlı söhbətimizi yenə Koroğlu operasından bir musiqi nümunəsi ilə tamamlayaq, amma verilişimizdə hələ sizinlə söhbətimiz davam olacaq.
Böyük məmnuniyyətlə.
Biz dahi Üzeyir Hacıbəyovdan danışdıq, Koroğlu operası haqqında fikirlərimizi sizinlə bölüşdük və onu demək istəyirik ki, Üzeyir Hacıbəyov ənənələrinin layiqli davamçıları Azərbaycan musiqi mədəniyyətini yüksək səviyyəyə gətirib çatdırıblar, onun inkişafında müstəsna xidmətlər göstəriblər və bu sənətkarlardan biri də bu il 100 illiyini qeyd etdiyimiz Əfrasiyab Bədəlbəylidir. Elə studiyamızda həmsöhbətimiz olan Cəmilə xanım Həsənovanın daha bir məqaləsi məhz Əfrasiyab Bədəlbəyli ilə bağlıdır. Mən istəyərdim ki, Cəmilə xanım bir neçə kəlmə də siz bu, yəni bu məqalənizlə bağlı bir neçə kəlmə dinləyicilərimizə məlumat verəsiniz.
Qeyd edim ki, Əfrasiyab Bədəlbəyli memorial saytı Üzeyir Musiqi Günü ərəfəsində sentyabrın 18-də ictimaiyyətə təqdim olundu və çox böyük bir tədbir keçirildi və həmin tədbirdən bir növ reportaj kimi, bir növ həmin tədbiri işıqlandırmaq məqsədi ilə mən bu məqaləni hazırladım və həm də o internet saytının redaktoru olaraq mən özümə borc bildim ki, bu haqda oxuculara məlumat verim və qeyd edim ki, layihənin müəllifi və rəhbəri Musiqi Dünyası jurnalının baş redaktoru, sənətşünaslıq doktoru professor Tariyel Məmmədovdur və internet saytının baş məsləhətçisi Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, xalq artisti professor Fərhad Bədəlbəylidir. Və layihə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilmişdir və bütün bunların başında isə əlbəttə ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin Əfrasiyab Bədəlbəylinin 100 illik yubileyinin qeyd olunmasına dair sərəncamı dururdu. Əfrasiyab Bədəlbəyli saytı çox böyük bir informasiyanı əhatə edir və Əfrasiyab Bədəlbəylinin tərcümə halından tutmuş, onun yaratdığı əsərlərin audio-video yazılarına kimi, arxiv fondlarında saxlanan əl yazmalarına kimi, səs yazılarına kimi, onun haqqında bibliografiya, yaradıcılığına həsr olunmuş səslənən mühazirələr və s. bura daxildir. Və internet saytının belə bir gözəl xüsusiyyəti var ki, hər bir informasiyanı canlandırmaq imkanı var. Yəni, hər hansı bir məqalənin mətnini oxumaq imkanı var. Hər hansı bir əsərin həm video yazısına, həm səs yazısına, həm də notlarını izləmək imkanı yaranır. Buna görə də bu internet saytları, ümumiyyətlə, musiqinin inkişafında çox önəmli yer tutur. Və bir cəhəti qeyd dedim ki, bu sayt həm peşəkar musiqiçilər üçün, həm də həvəskar musiqiçilər üçün nəzərdə tutulur və bundan məktəblərdə müəllimlər və tələbələr də istifadə edə bilərlər.
Bəli, çox yaxşı Cəmilə xanım, bu informasiya çox dəyərlidir, dinləyicilərimiz üçün çox maraqlıdır. Mənə belə gəlir ki, internet səhifələrində hamı Əfrasiyab Bədəlbəylinin saytını axtaracaq və kifayət qədər orada istədikləri məlumata nail ola biləcəklər. Və məqalənin haqqında mən bir də onu demək istəyirəm ki, yəni siz burada həmin o təqdimat mərasimində olan çıxışlardan da bir neçə yəni statlar gətirmisiniz. Yəni daha doğrusu çıxışları ətraflı şəkildə öz məqalənizdə şərh etmisiniz. Biz bunun üçün bir daha sizə təşəkkür edirik. İstəyirəm dinləyicilər, bir də qeyd edirəm ki, söhbətin Bakı Musiqi Akademiyasının dosenti, sənətşünaslıq namizədi Musiqi Dünyası jurnalının məsul redaktoru Cəmilə xanım Həsənova idi. Əfrasiyab Bədəlbəylinin bir gözəl musiqi nümunəsindən sonra yenə bu mövzuda söhbətimiz davam olunacaqdır.